คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้แผ่ขยายผลกระทบไปเป็นวงกว้างทั่วออสเตรเลียนะครับมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากซึ่งตอนนี้พบเจอกับปัญหาและความยากลำบากในการใช้ชีวิตท่ามกลางแรงกระทบรอบด้านนะครับทั้งในเรื่องการศึกษารวมถึงสภาพเศรษฐกิจทั้งในออสเตรเลียเองและก็ในประเทศบ้านเกิดของตนเองด้วยนะครับแม้รัฐบาลสหพันธรัฐรัฐบาลในเขตปกครองต่างๆรวมถึงตัวสถานศึกษาเองนั้นก็ได้มีการประกาศนโยบายและความช่วยเหลือต่างๆแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังมีนักเรียนต่างชาติบางส่วนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ทั้งหมดนะครับและอีกบางส่วนก็ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือใดๆได้เลยผมติรวัตรบัญญัติ SBS ไทยพูดคุยกับนักเรียนไทยในออสเตรเลียถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตช่วงวิกฤตไวรัสครั้งนี้รวมถึงความเห็นหลายแง่มุมเกี่ยวกับนโยบายและความช่วยเหลือต่างๆสำหรับนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียเชิญติดตามรับฟังครับครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มวรพรนะคะค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่ซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์ก็คือกำลังเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะ
ครับผมคุณส้มครับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19เนี่ยครับผมได้สร้างความลำบากให้กับชีวิตเราในแง่ของนักศึกษาต่างชาติยังไงครับ
ณตอนนี้เหรอคะก็ยังถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าในตัวส้มเองเนี่ยคือเพิ่งต่อวีซ่าไปด้วยเมื่อเดือนมกรานะคะแต่ว่าจะมีทางบ้านช่วยเหลือเราก็จะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ไหมคะวีคละ20ชั่วโมงแต่ทีนี้งานเราก็เหมือนโดนแคนเซิลใช่ไหมคะเรียนก็เรียนออนไลน์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะก็ลำบากนิดนึงเรียนออนไลน์ค่าเราก็ต้องจ่ายค่าเรียนด้วยแต่ว่าก็คือที่บ้านก็ยังซัพพอร์ตอยู่แต่ที่ประเทศไทยก็ประสบปัญหาโควิดเหมือนกันเศรษฐกิจที่บ้านก็ดาวลงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับก็คือต้องประหยัดลงไอ้เรื่องค่าที่พักค่ากินอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างในการทำงานไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวีคนึงอะไรเงี้ยเพื่อเอาไว้ซื้อของอะไรที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของโควิด-19เนี่ยครับผมกระทบกับการเรียนเรายังไงมากน้อยแค่ไหนครับ
การไปเรียนในห้องมันยังรู้เรื่องกว่ากับการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์บางทีถ้า Wi-Fi ไม่เสถียรหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะเวลาที่ครูพูดครูสอนบางทีมันก็ค้างก็อะไรมันแล้วก็เดี๋ยวก็เขาเรียกอะไรอะบางคนลืมมิวก็พูดชนกันนู่นนี่นั่นมันสู้การเรียนในชั้นเรียนไม่ได้อะค่ะแบบว่าอยากให้มันแบบหมดลงเร็วๆจะได้ไปเรียนในห้องมันจะได้โอเคมากกว่านี้แล้วก็ค่าเทอมซึ่งหลายๆโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้ลดให้เพราะว่าเห็นว่าเรียนออนไลน์กับเรียนในห้องมันจะพูดว่าไงดีอะมันคุณภาพอะค่ะเรียนในห้องมันจะได้คุณภาพมากกว่าการเรียนออนไลน์อะค่ะมันคอนเฟอเรนซ์ก็จริงแต่มันไม่ค่อยได้คุณภาพอย่างอาจารย์สอนเวลาจะโชว์สไลด์หรือว่าจะโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันบางทีก็ขัดข้องอาจารย์ก็จะใช้เป็นการพูดบางทีเราก็ฟังไม่ทันบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเรียนในห้องหลังเลิกเรียนเรายังได้มีโอกาสได้ถามอาจารย์ว่าตรงนี้นะ assessment อะไรอย่างเงี้ยมันโอเคไหมยังมีโอกาสได้ปรึกษาแต่พอเรียนออนไลน์ปุ๊บเหมือนต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยแม้จะเมลไปบางทีอาจารย์ก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ตอบอีเมลนักเรียนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ
ทีนี้พูดถึงเรื่องการทำงานของเราครับที่ว่าทราบเมื่อกี้ว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยครับผมช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างครับขาดมือหรือว่าไม่มีงานทำเลย
ก็คือเหมือนกับว่าอย่างร้านอาหารใช่ไหมคะตอนนี้จะเหลือแต่ take away ตอนนี้เขาก็คือเหมือนแบบว่าลดทิปเด็กเสิร์ฟก็เด็กเสิร์ฟก็ไม่ได้ไปทำเขาก็จะมีเฉพาะคนในครัวกับเจ้าของร้านทำ take away คือเขาก็รันงานกันไปได้อะไรเงี้ยค่ะคือเขาตอนช่วงนี้เขาก็ต้องลดเราก็เข้าใจแหละเขาก็ต้องลดค่าใช้จ่ายของเขาลดคอสก็คือลดทิปเด็กเสิร์ฟไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเจ้าของร้านเขาทำเองได้เลยอันนี้เราก็เข้าใจแต่ว่าคิดว่าอีกไม่นานก็คงน่าจะดีขึ้น
ครับผมแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีชิปเลย
ใช่ค่ะแต่ก็ยังอยู่ได้ด้วยยังมีเงินเหลืออยู่บ้านแล้วก็ครอบครัวยังช่วยซัพพอร์ตบ้างแต่ก็อย่างที่บอกธุรกิจที่บ้านตอนนี้ก็ดาวลงเหมือนกันเพราะว่าก็คือด้วยก็ปิดประเทศเศรษฐกิจช่วงนี้โควิดเหมือนกันนะคะ
ครับ ก็ตอนแรกครับผมที่เรารู้ว่าอาจจะโดนตัดชิปไปเลยตอนที่เราเพิ่งรู้ว่าเราโดนตัดชิปเนี่ยครับผมตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วก็ตอนนั้นเราทำยังไงมีอะไรที่แบบเราคิดตอนนั้นไม่ว่าเราจะทำเพราะว่าเราโดนตัดชิปแล้วตอนนั้นทำยังไงครับรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกว่าตายละลายได้เราต้องหายไปแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องไปรบกวนที่บ้านมากขึ้นอะไรทั้งที่ทุกอย่างค่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกให้เราแล้วแต่ทีนี้เวลาเราไปหางานทำเพิ่มเพราะว่าเราอยากช่วยเหลือตัวเองในบางส่วนบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีตรงนั้นแล้วณตอนเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้น่าจะยังไม่ถึง2เดือนค่ะอันเนี้ยจะเข้าเดือนที่2ก็เลยแบบว่าแต่ที่บ้านก็เข้าใจค่ะทางบ้านก็เข้าใจแต่เขาก็ถามนะคะว่าอย่างพ่อกับแม่ก็ถามว่าทางรัฐบาลที่นี่เขามีอะไรจะช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติไหมอย่างเช่นลดค่าบ้านแบบว่าเหมือนแบบมีมาตรการให้แบบเขาเรียกอะไรให้รัฐบาลออกแบบว่ากฎออกมาว่าแบบว่าให้ลดค่าบ้านให้กับคนที่แบบไม่มีงานทำหรือมีอะไรช่วยเหลือไหมอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็คือยังไม่มีแต่เจ้าของบ้านก็โอเคนะคะเขาก็เข้าใจว่าเราขาดรายได้ตรงนี้ไปแล้วก็ลดค่าเช่าบ้านให้ก็คือเราก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเราแล้วก็ครอบครัวก็ซัพพอร์ตบางส่วนบ้างในช่วงนี้แต่ส้มนี้ยังอยู่ได้แต่นักเรียนหลายๆคนน่ะก็บางคนที่ครอบครัวเขาอาจจะก็ลำบากมากๆเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเหมือนกันนะคะบางคนเขาลำบากกว่าเราอีกหลายๆคนที่เราไม่รู้บางทีครอบครัวเขาก็ซัพพอร์ตไม่ไหวบางคนก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะครอบครัวมีหนี้สินมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะค่ะบางคนเท่าๆที่เคยได้ยินที่เพื่อนๆพูดกันก็ไม่อยากรบกวนครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ
ครับทีนี้ทางสถานศึกษาที่เราเรียนอยู่เนี่ยครับผมมีความช่วยเหลือหรือว่านโยบายอะไรที่ว่าเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาจจะกำลังเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้ไหมครับ
โรงเรียนอื่นไม่รู้นะคะแต่โรงเรียนของส้มนี่คือเขาให้ผ่อนจ่ายได้ค่ะเราก็เลยโอเคผ่อนจ่ายเป็นครึ่งๆไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเบาแรงไปนิดนึง
แต่ทีนี้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์เองเนี่ยครับผมคิดว่ามีความช่วยเหลืออะไรที่แบบว่าเราสามารถที่จะใช้ได้หรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียครับได้ลองยื่นขอความช่วยเหลืออะไรในส่วนนี้ไหมครับ
ยังไม่ได้ลองดูเลยค่ะเพราะว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่คนไทยด้วยกันที่ออกมาช่วยเหลือเอาข้าวมาแจกนักเรียนไทยคนไทยด้วยกันนะคะอย่างที่ทราบกันในไทยทาวอะค่ะ
ครับในไทยทาวครับทีนี้ก็คือความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีก็คือตอนนี้มีรัฐบาลสหพันธรัฐซึ่งก็คือรัฐบาลกลางของออสเตรเลียเนี่ยครับมีความช่วยเหลือในเรื่องของการให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปถอนเงินซูเปอร์ออกมาได้ถ้าทำงานอยู่ในออสเตรเลียหรือแล้วก็เรียนด้วยเนี่ยครับผมมากกว่า12เดือนความช่วยเหลือตรงนี้ครับผมคุณส้มเข้าถึงไหมครับ
อ๋อสำหรับตัวของส้มเองนะคะยังทำงานยังไม่ถึงปีเลยค่ะก็เลยซูเปอร์มันก็เลยจะน่าจะยังไม่ถึงปีเพราะว่าเราก็ให้แท็กกับทางร้านอยู่ต้องไปศึกษาอีกว่าเราจะทำยังไงต้องอาจจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวจะลองเข้าไปทำดูเหมือนกันค่ะในระบบ
ครับแต่ถ้าเกิดทำงานไม่ถึง1ปีเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะไม่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงเงินซูเปอร์ได้ครับ
ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตอนมาเรียนใหม่ๆก็คือเรียนภาษาก่อนก็คือยังไม่ได้ทำอะค่ะก็คือเรียนไปเรื่อยๆจนพอถึงจุดหนึ่งก็ลองทำงานดีกว่าเพราะว่าเราก็เริ่มเรียนเหลือไม่กี่วันแล้วอะไรเงี้ยค่ะลองหางานทำดูเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะเราก็ใช้เงินที่บ้านมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือของรัฐบาลที่อาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตรงนั้นที่เป็นเรื่องของเงินซูเปอร์
เพราะว่าไม่ถึงปีโอเคค่ะ
ครับอีกอย่างนึงก็คือในรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยก็คือมีความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาอย่างนึงรวมถึงคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวด้วยอย่างนึงก็คือเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการเช่าที่อยู่ถึงแม้ว่าเราจะค้างชำระเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบทางรายได้เนี่ยถ้าเราคุยกับแลนด์ลอร์ดหรือว่าคุยกับคนปล่อยเช่าก่อนล่วงหน้าว่าเราได้รับผลกระทบนะจากโควิด-19 เนี่ยแล้วเขาก็จะสามารถที่จะมีการเรียกว่าผ่อนผันเรื่องค่าเช่าและก็ห้ามไล่ที่เป็นเวลา6เดือนเนี่ย
พอค่ะ
พอทราบไหมครับแล้วก็เคยได้ลองทำกระบวนการนี้ไปหรือเปล่า
อันนี้พอทราบนะคะเพราะว่าส้มเพิ่งย้ายบ้านมาเองค่ะเพราะว่าบ้านหลังเก่าเนี่ยคือทางคนผู้เช่าพยายามติดต่อกับเอเจนต์และแลนด์ลอร์ดให้ลดค่าเช่าบ้านแต่ทางแลนด์ลอร์ดเขาไม่ลดอะค่ะถึงลดก็ลดน้อยมากลดเหมือนไม่ลดส้มก็เลยย้ายมาอยู่อีกที่นึงซึ่งเจ้าของบ้านหลังใหม่นี่เขาก็ลดให้ในราคาที่เรารับได้ไม่แพงมากอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็คือลดตอนที่เราเข้ามาอยู่เลยไหมครับ
ลดตอนมาอยู่เลยค่ะลดเป็นครึ่งเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยเหลือเขาเช่าไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เรารู้จักด้วยมั้งคะเขาก็เลยช่วยเหลือเราเขาจะลดให้เราประมาณ2เดือนถึง3เดือนก่อนแต่ถ้าหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีเขาบอก
ครับก็เป็นเรื่องการตัดสินใจของคนปล่อยเช่าก็คือเขาตัดสินใจที่จะลดให้เราครึ่งหนึ่ง
ใช่ค่ะ
ทีนี้ครับผมตรงเรื่องความช่วยเหลือที่มีอยู่ในตอนนี้ทั้งของรัฐบาลเองแล้วก็ทั้งของในรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือรวมถึงของสถาบันเองเนี่ยเราคิดเห็นยังไงกับความช่วยเหลือที่เรามีอยู่ในตอนนี้ครับผม
ถ้าถามว่าเหมาะสมไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆถ้าถามว่าเพียงพอไหมก็อาจจะยังไม่เพียงพอก็อาจจะอยากให้ทางรัฐบาลลงมาดูนักเรียนต่างชาติว่าแต่ละส่วนนักเรียนต่างชาติส่วนมากเนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ขาดเหลืออะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงมองว่าก็ไม่น้อยนะคะที่เขาก็เหมือนกับรัฐบาลที่นี่เขาก็ได้รายได้ไม่น้อยจากนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่นี่อะค่ะช่วงมองว่าน่าจะลงมาช่วยอะไรให้มากกว่านี้เหมือนแบบใครขาดเหลืออะไรตรงไหนหรือว่าแม้กระทั่งทางโรงเรียนบางโรงเรียนที่ไม่ลดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนออกมาตรการว่าให้ช่วยลดค่าเทอมหรือว่าผ่อนจ่ายหรือว่าพักการจ่ายการจ่ายค่าเรียนไปก่อนอะไรก็ได
้ครับยังไงขอบคุณคุณส้มมากนะครับที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจสค่ะเป็นนักเรียนไทยในออสเตรเลียค่ะตอนนี้อยู่เมลเบิร์นค่ะ
ไวรัสโควิด-19เนี่ยครับผมสร้างความลำบากให้เราในฐานะนักศึกษาต่างชาติยังไงครับผม
สร้างความลำบากให้ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติยังไงก็คืออย่างตัวเจสเองอะค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่านักเรียนไทยที่มาเรียนออสเตรเลียค่ะส่วนมากเนี่ยประมาณ 70% จากที่เจสเห็นนะคะก็คือที่บ้านเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตแต่ตัวค่าเทอมอย่างเดียวเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยอนุญาตให้ทำงานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะทีเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนอะคะค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะหาเงินตัวเนี้ยส่งตัวเองอะค่ะทีเนี้ยพอคุมค่าพอเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยนักเรียนเนี่ยช็อตหมดก็คือไม่สามารถมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านได้ค่าเรียนตัวของค่าเรียนด้วยค่ะส่วนของค่าเทอมเนี่ยบางคนก็จะช็อตเพราะว่าอย่างพ่อแม่บางคนประกอบธุรกิจของตัวที่ไทยเนี่ยนะคะทีนี้พอที่ไทยช็อตเนี่ยค่าเทอมทุกอย่างนี่ก็คือเด็กก็จะช็อตด้วยแต่ทีเนี้ยมหาลัยแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเพื่อนเจสเรียนมหาอย่างตัวของโมนาดเองเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ช่วยเหลือค่าเทอมคือคุณก็ต้องจ่ายเต็มไปเลยแต่ส่วนของเจสเนี่ยค่าเทอมเนี่ยก็คือเขาก็ให้เลื่อนจ่ายค่าเทอมได้แต่ว่าจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าก่อนจบเนี่ยคุณจะต้องจ่ายให้ครบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในส่วนของตัวค่าเทอมแต่เด็กบางคนที่เรียนแบบสถาบันภาษาหรือเรียนในส่วนของเซอร์สามเซอร์สี่หรือว่าเรียนดิพม่าอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยบางที่เขาก็จะช่วยเหลือบางที่เขาก็จะไม่ช่วยเหลือนักเรียนก็จะไปคุยกันเองความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะมีน้อยกว่าเพราะว่าทางมหาลัยเนี่ยคือเหมือนเขาได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากทางก
ระ
ทรวงมินมาเยอะกว่าเขาก็สามารถช่วยนักเรียนได้เยอะกว่าอย่างตัวของเจสเองหรือว่าของเพื่อนมหาลัยที่อื่นนะคะเขาก็จะมีช่วยค่าแบบใช้จ่ายดำรงชีวิตประจำวันเช่นคุณก็เอาแท็กไฟนัมเบอร์เอา ABN มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยเหลือซัพพอร์ตรู้สึกว่าจะอยู่500ถึง 5,000 หรือ 7,500 อย่างเงี้ยค่ะทางมหาลัยเขาก็ช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเด็กไทยบางคนค่ะเขาก็จะเป็นพวกแบบนอกระบบเนาะค่ะรับเงินเป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือเขาจะเดือดร้อนมาก ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากตรงไหนเลยเงินซูเปอร์เขาก็ไม่ได้พอจะให้ทางโรงเรียนช่วยหรือให้ทางมหาลัยช่วยพวกนี้เขาก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะร้านอาหารไทยร้านนวดไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะรับเป็นเงินสดพวกนี้เขาจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออะไรเลยพอเขาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือปุ๊บเนี่ยค่ากินอยู่เขาก็จะช็อตเขาก็จะมีปัญหาทีเนี้ยพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยค่าบ้านค่าอะไรเงี้ยเรายังพอคุยกับเอเจนต์คุยกับโอนเนอร์ได้แต่ค่ากินเนี่ยค่ากินค่าอยู่เนี่ยเด็กที่รับเงินเป็นเงินสดส่วนใหญ่พวกนี้ค่ะก็คือเขาก็ต้องมีเงินเก็บส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเขาก็จะไปให้พวกอย่างเช่นการกินนะคะอย่างชุมชนไทยในออสเตรเลียเขาก็จะแบบว่าคุณแม่บ้านฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะแม่บ้านฝรั่งหรือคนที่พอมีกำลังเขาก็ทำอาหารพอทำอาหารเขาจะไปไว้ตามร้านอาหารไทยสำหรับแจกฟรีนักเรียนไทยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเอาตรงเนี้ยมาดำรงชีวิตอยู่อะค่ะมันจะมีกลุ่มใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะหลายชุมชนไทยเนี่ยเยอะมากประมาณ 5-6 กลุ่มอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาจะโพสต์ว่าวันนี้มีข้าวกะเพรา2,000 กล่องครับข้าวมันไก่200กล่องอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ไปรับที่จุดนี้จุดนี้นักเรียนไทยก็จะไปรับแล้วก็มาทานนะคะบางที่เขาก็จะอย่างพวกร้านเหมือนร้านโชห่วยค่ะร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะให้แบบข้าวสารอาหารแห้งอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นชุดๆก็ไปรับเอาอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะมีแบบประกาศอยู
่ตอนที่เราเรียนเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนต้องเรียกว่า study from home หรือว่าเรียนมาจากที่บ้านนะครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรเราหรือว่ามันกระทบกับเราหรือเปล่าในเรื่องนี
้หมายถึงในการเรียนใช่ไหมคะ
ที่เราต้องเรียน
ในการเร
ีย
นตอนนี้คือทุกที่ค่ะถ้าทุกที่ทุกมหาลัยก็คือเปลี่ยนเป็นเรียนการศึกษาเรียนเป็นเรียนออนไลน์หมดนะคะพี่แม็กค่ะทีนี้พอเรียนออนไลน์ปุ๊บเนี่ยคุณภาพการศึกษาก็จะลดลงไปแล้วประมาณคิดว่าเด็กส่วนใหญ่อะค่ะคิดว่าไม่ค่อยโอเคกับการเรียนการสอนออนไลน์เท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยลดลงไปแล้วประมาณ 30-40% นะคะพอตัวคุณภาพการสอนลดลงเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องแอคทีฟตัวเองในการหาข้อมูลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การติดต่อกับทางอาจารย์ประจำวิชาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเด็กทุกคนเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือต้องติดต่อกับอาจารย์อย่างเดียวอะค่ะ
ทีนี้เราพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องความช่วยเหลือจากของทางรัฐบาลนะครับผมที่มีทั้งของรัฐบาลออสเตรเลียเองแล้วก็รัฐบาลของรัฐวิกตอเรียซึ่งก็คือในเมลเบิร์นเนี่ยครับ
รัฐบาลออสเตรเลียตอนนี้ยังพูดตรงๆว่ายังไม่ทราบนะคะว่าทางรัฐบาลช่วยเหลืออะไรนอกจากเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพค่ะการแบบว่าเช็คโควิดโน่นนั่นนี่ค่ะแล้วก็ส่วนรัฐบาลของรัฐวิกตอเรียเนี่ยรู้สึกว่าจะช่วยในส่วนของเงินมา 1,100 บาทต่อคนอย่างเงี้ยค่ะแต
่
ท
ี
เน
ี้
ยที่ใช่แต่ที่ทราบมาก็คือจำนวนนักศึกษาในออสเตรเลียเนี่ยประมาณ150,000นักศึกษาต่างชาติแต่ทีนี้ทางรัฐเขาจะให้อยู่แค่ 40,000แต่ทีนี้ก็นักเรียนก็จะไปลงทะเบียนแต่ทีเนี้ยการลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ารัฐเนี่ยเขามีเกณฑ์การให้ยังไงแต่คิดว่าเขาน่าจะให้ผ่านทางสถานศึกษามากกว่าเพราะตอนเนี้ยมันก็จะมีเด็กไทยที่บางคนเนี่ยเขาจะที่เรียนตามคอลเลจหรือว่าเรียนตามสถาบันสอนภาษาเนี่ยเขาไม่มีพอที่บ้านที่ไทยช็อตที่นี่เขาก็ไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเขาก็จะดรอปบางคนก็เลือกที่จะกลับไทยเลยพวกที่เลือกที่จะกลับไทยเลยเนี่ยเขาก็จะไม่จ่ายค่าเทอมคิดว่าตัวเนี้ยทางโรงเรียนทางคอลเลจเนี่ยเขาน่าจะตัดจากการเป็นนักเรียนเขาน่าจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้ค่ะ
ครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องความช่วยเหลือเนี่ยทั้งของรัฐบาลเองจริงๆรัฐบาลมีความช่วยเหลือครับก็คือรัฐบาลให้เข้าถึงเรื่องของเงินซูเปอร์แอนิเมชันถ้าเราทำงานที่ออสเตรเลียเกิน12เดือนตรงนี้ทราบมาก่อนไหมครับ
ตรงนี้ทราบค่ะเพื่อนเจสบางคนก็ได้แต่บางคนก็ถามว่าได้มาก็มาใช้เป็นค่าเช่าบ้านค่าอะไรเงี้ยไปค่ะแต่ว่ามันก็มีเยอะที่เขาไม่เข้าถึง
ครับแล้วคุณเจสเองได้ในส่วนนี้ไหมครับ
ตัวนี้เหรอคะตัวนี้เจสไม่ได้ค่ะ
ก็คือเราทำงานไม่ถึงหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะทำงานไม่ถึงก็เลยไม่ได้เงินช่วยเหลือตรงนี้ค่ะ
ครับแล้วส่วนของรัฐบาลรัฐวิกตอเรียเนี่ยเราได้แอพพลายเรียกว่าเหมือนกับขอความช่วยเหลือไปหรือยังครับหรือว่า
อันนี้ แอปพลายไปแล้วค่ะขอความช่วยเหลือไปแล้วก็รอการตอบรับกลับมาค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งอะไรเลยค่ะ
ครับก็คือเรายังรอจากรัฐบาลรัฐวิกตอเรียอยู่
ใช่ค่ะ
ครับทีนี้ในเรื่องของแบบที่เช่าหรืออาจจะเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นห้องเช่าอะไรของเราเนี่ยตรงเนี้ยมีปัญหาไหมครับตอนที่ช่วงโควิดมาเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ครับ
เรื่องส่วนเรื่องค่าเช่าอันนี้ต้องอยู่ที่โอนเนอร์ค่ะเพราะคือว่าเคยคุยกับเอเจนต์บอกว่าแล้วแต่โอนเนอร์เลยบางโอนเนอร์เขาพักชำระหนี้กับทางแบงก์ได้เขาก็ไม่เก็บเราเลย
ครับ
อย่างบางที่เขาก็มีค่าใช้จ่ายเขาก็ขอให้จ่ายแค่ครึ่งนึงหรือว่าจ่าย 70% อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องอยู่ที่เราดีลกับโอนเนอร์
แล้วของคุณเจสเองนี่กรณีเรื่องค่าเช่าเนี่ยมีความเดือดร้อนอะไรในตรงนี้ไหมครับ
ตัวนี้ของเจสไม่มีค่ะเพราะว่าคุยกับทางโอนเนอร์แล้วโอนเนอร์คือเขาก็พักชำระหนี้กับทางแบงก์ได้เขาก็ไม่เก็บเจสแบบ4เดือน
ครับก็เรียกว่าได้ความช่วยเหลือตรงนี้มาส่วนหนึ่ง
ใช่ค่ะแต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องยังชำระอยู่ค่ะแต่ว่าก็อยู่ที่จะชำระเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ50% 70% อย่างเงี้ยค่ะ
ครับพูดถึงข้อคิดเห็นเนี่ยเรื่องของความช่วยเหลือที่มีอยู่ตอนนี้ทั้งของรัฐบาลทั้งของสถานศึกษาเองคุณเจสคิดว่าความช่วยเหลือเนี้ยเหมาะสมหรือว่าเพียงพอในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาต่างชาติไหมครับ
เพียงพอไหมเจสว่าไม่เพียงพอค่ะไม่เพียงพอในที่นี้เจสหมายถึงว่าอย่างเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะในการเรียนออนไลน์เนี่ยปกติคอร์สเรียนออนไลน์เนี่ยจะถูกกว่าคอร์สปกติเนอะคะถูกกว่าปกติ 70% แต่พอหันมาเป็นเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยสถาบันศึกษาควรจะลดในส่วนของค่าเทอมให้ค่ะแต่นี่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือคือช่วยลดค่าเทอมหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่ว่าของเจสก็ยังโชคดีที่ให้พักชำระค่าเรียนไปก่อนได้อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
แต่ประสิทธิภาพการเรียนเราหวังว่าเราน่าจะได้มากกว่านี้ไงคะ
เพราะว่าตอนนี้เป็นเรียนออนไลน์แล้วก็คือเราต้องจ่ายเท่าเดิม
ใช่ค่ะ
ถึงแม้ว่าจะพักไปแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายเท่าเดิมแต่ว่าก็คือการไปเรียนออนไลน์ซึ่งถ้าไปเรียนออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยราคามันถูกกว่า
ใช่ค่ะ
แต่เราต้องจ่ายราคาที่แพงกว่านั้นก็เลยรู้สึกว่า
ใช่ค่ะจ่ายเต็มก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในตัวเนี้ยค่ะ
ครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเจสมากนะครับที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยครับ
ได้ค่ะขอบคุณคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook